Takže opäť dobré odpoludne všetkým. Vždycky, keď prídem na Slovensko, tak si zvykám na to, že v našej kultúre sa neodpovedá. Keď som v Anglicku, povedal niekomu dobrý deň a neodzdravia, povie, čo je s nimi. Asi už pospali, ale v našej kultúre sa neodpovedá. Dobre, takže vy, ktorí ma poznáte, tak viete, že ja som tak trochu kážúci učiteľ a učiaci kazateľ. Rozmýšľal som nad tým, čo by sme dnes odpoludnia, o čom by sme spolu hovorili. A tak ma napadlo, že spravím pre vás takú ľudovú verziu toho, čo som robil tento týždeň vo Friedensau na stretnutí zakladateľov nových zborov. Neviem, ako to prežívate vy vo svojom náboženstve, vo svojom duchovnom živote, aké otázky riešite. Ale asi, ak ste v cirkvi dlhšie ako 2 týždne, tak ste si uvedomili, že tá cirkev sa nejako mení. Že sa niekam posúva. A že adventizmus, či už vo Zvolene, v Štiavnici, v Krupine, v Žiari, alebo ak ste teda hostia mimo okrsku v Banskej Bystrici, alebo od neviem, odkiaľ ste. Dnes je iný, než bol pred 20 rokmi a je iný, než bol pred 50 rokmi. No a viac si asi nikto tu na nepamätá. Na tom sa zhodneme všetci. Niektorí povedia, aká škoda, iní povedia sláva Pánu. A otázka, ktorú si ľudia kladú, a častokrát mne sa stane, že niekto príde za mnou a povie, vieš brat, tam tá sestra, tam ten brat má taký a taký názor, nemohol by sa s ním porozprávať, nemohol by si mu dohovoriť. Nešlo by to nejak, tak pekne po slovensky povedané, zglajšaltovať, dať do jednej roviny, aby tá bola, v tej cirkvi boli všetci rovnakí, aby to bolo také, ako to má byť. Čo to znamená byť adventistom v roku 2007? Aká je adventistická identita v dobe, v ktorej žijeme? Skúsim na to dať odpoveď. Tá odpoveď sa bude skladať z dvoch častí. Tá prvá časť je tak trochu z histórie myšlienok. A ak teda história myšlienok nie je, ako by povedali Angličania, vaša šálka čaju, ak teda to nie je vaša parketa, tak dávam vám oficiálne dovolenie si schrupnúť po dobrom obede. A v tej ďalšej časti, v prvej časti ja poviem niečo z histórie myšlienok. Ako sa to stalo, že tá cirkev je, kde je? A ak váš obľúbený predmet na základnej škole bola telesná výchova, rozumiem, nie každý má rád históriu dejepis, takže kľudne môžete navštíviť medzihviezdny priestor a schrupnúť si. V druhej časti otvorím písmo sväté, to vás obudím. No a keď začnem hovoriť z Koránu, tak sa preberieme všetci. Tá kríza identity, ktorú dneska prežívame, nepochopíte, v čom spočíva, pokiaľ nechápete, ako sa rozvíjal svet, ako sa rozvíjali idei, myšlienky. Kríza identity v dnešnej dobe nie je nič nové. Nebudem robiť anketu, ako sa vám páčilo prvé číslo nášho programu. No, tak sa to nemôže povedať, hej, ale no to prvé číslo programu, hej. A asi nie je žiadna tajnosť, hej, keď poviem, keby tu bola moja mama, tak by povedala, ale to sa absolútne nehodí. Zase, to je dané tým, že myslenie ľudí sa rozvíja. Akým spôsobom vyjadríte myšlienku? Je slovo jediný spôsob, akým vyjadriť myšlienku? Alebo ste mali požehnanie, keď myšlienka bola vyjadrená potom v hudbe. Je možné aj umelecky vyjadriť myšlienku? Táto kríza identity je v dnešnej dobe niečo, čo prežívajú všetci po celom svete. Prežívajú to mali, mladí ľudia, pretože sa musia vyrovnávať s tým, kde je moje miesto pod slnkom. Aký ja zaujmem postoj voči starým myšlienkam, starým hodnotám, ktoré z nich sú osvedčené a preto musia zostať, a ktoré z nich sú kultúrne podmienené a preto môžu sa meniť. Túto krízu identity si prežívajú celé národy, nielen mladí ľudia. Malo by byť Turecko v Európskej únii? Patrí Rusko do NATO? Severoatlantického paktu? Sú ľudia, ktorí povedia, ak Turecko do Európskej únie nezoberieme, tým ho vháňame do náručia arabských islamských krajín. Bude lepšie na Slovensku, ak nebude slovenská koruna, ale euro? Alebo sa stratí niečo z národnej identity Slovenska, keď bude spoločná mena? Celé národy prechádzajú určitou krízou identity. No a keď si spomeniete, ako to bolo po páde komunizmu, keď sa rozdelilo Československo, čo iné to je ako kríza identity? Naša hviezdička, naša stolička na vlajke Európskej únie. Nielen národy prežívajú krízy identity, celé skupiny ľudí prežívajú krízu identity. Darfur. V správach ste o tom bombardovaní. Kde je naše miesto pod slnkom? Kto sme my? Náhorný Karabach. Tak nie div, ako hovorieval brat Bárta, nebol ešte obláčik, z ktorého by na cirkev nezapršalo, že to postihuje aj nás veriacich, že to postihuje aj nás adventistov. Všetko sa to začalo týmto prúdom, myšlienkovým prúdom, ktorý sa nazýva osvietenstvo, a to je spôsob myslenia, uvažovania, ktorý prišiel na svet v rokoch 1700 až 1750. Dovtedy nebola kríza identity. Áno, ľudia mali rôzne názory, či už v dobe Ježiša Krista boli saduceovia a farizeovia, ale bola autorita, ktorá dala odpoveď, alebo bolo možné nájsť odpoveď na základe autorít, ktorým sa verilo. V dobe Rímskej ríše, v dobe stredoveku, áno, bol katolicizmus, protestantizmus, ale vždycky v rámci autority, ktoré ste uznávali za autoritu, ste našli odpoveď. Pred osvietenstvom ľudia rozmýšľajú, my sme tu na zemi, Pán Boh je tam hore. Ak budete vrtať ešte hlbšie do zeme, dojdete do pekla. Áno, Boh je hore, my sme dole a ešte hlbšie je niečo iné. Ak sme dobrí, Pán Boh nás odmeňuje. Ak sme zlí, Pán Boh nás trestá. Všetko má teologické, náboženské vysvetlenie. Ak teda niekomu sa kýchlo, povedalo sa na zdravie, prečo? No, dneska zvyk, ale vtedy nie. Pretože vtedy, ak niekto ochorie, to je vážny problém. A prečo niekto ochorie? No pretože zlý démon sa vám snaží vopchať cez nos dovnútra a telo ho sa snaží vyfúknuť. Všetko má náboženské vysvetlenie. Keď je búrka, tak hrmí. Prečo hrmí? Lebo v nebi súdy válajú. Ano? Pán Boh sa hnevá. A aký je najväčší trest? Zemetrasenie. Pretože zemetrasenie je trest roznevaného Boha za to, že ľudia sú zlí. No. A v rámci tohto prišiel 1. november roku 1755, keď v hlavnom meste Portugalska, v Lisabone, ráno o 9 hodín 40 minút udrelo zemetrasenie. No a pretože Portugalsko je katolícka krajina, tak ako Slovensko, takže hneď viete, že 1. novembra je Sviatok všetkých svätých. A kde budú ľudia na Sviatok všetkých svätých o 9. hodine 40. minúte? Buď budú v kostole, alebo na ceste do kostola, alebo na ceste z kostola do cintorína. A pretože v ich chápaní zemetrasenie je trest rozhnevaného Boha na bezbožných ľudí, keď sa začne zemetrasenie, čo urobia? Budú utekať do kostola. Aby sa pomodlili a toho rozhnevaného Boha si udobrili. A výsledok bol ten, že z 275 tisíc ľudí, ktorí vtedy v Lisabone žilo, zomrelo 60 tisíc, podľa niektorých vedcov až 90 tisíc ľudí. Väčšina z nich v kostoloch. Pretože čo sa stane, keď ste v gotickej katedrále počas zemetrasenia? Poznámka pod čiarou a bordely na pobreží zostali nedotknuté. A svet nebol nikdy ten istý. A svet sa zmenil na nepoznanie. Pretože po Lisabone už nikto nebude veriť, že zemetrasenie je trest roznevaného Boha na bezbožných ľudí. Pretože ak Boh trestá bezbožných ľudí, nevedel, kde bezbožníci sa nachádzajú. A výsledkom lisabonského zemetrasenia je, že vo vede sa začína seizmológia. Seizmológia je náuka o zemetrasení. A vedci vám vysvetlia, že zemetrasenia sú tu preto, lebo zemské kvory, ktoré plávajú na magme, sa pohybujú a keď sa do seba vrážajú alebo prekrývajú, vzniká zemetrasenie. Vo vede sa začína nový vedný obor zvaný seizmológia. A v teológii nastupuje nový smer uvažovania, ktorý sa nazýva deizmus. Deizmus hovorí, Boh do sveta nezasahuje. Boh je ako hodinár, ktorý stvoril hodinky, nakrútil a oni teraz už tykajú, bežia samotné. Boh do sveta nezasahuje. Jasné? Rozumieme si? Výborné. William Miller bol baptistický farmár, ktorý žil, obrábal farmu na východnom pobreží Ameriky. William Miller je deista. Pretože väčšina rozmýšľajúcich ľudí po lisabonskom zemetrasení, aj keď on žije v Amerike, sú deisti. Až v roku 1812 Miller je povolaný do vojny s Angličanmi. Američania bojujú o nezávislosť spod anglickej koruny. A v tej vojne zažil dve veci, ktoré sa ho hlboko dotkli. Hovorí sa, že v zákopoch niet ateistov. Keď sa strieľa, všetci sa modlia. A tak sa stalo aj v tejto vojne, že sa ľudia modlili a Miller s prekvapením zistil, že niektorí z tých, čo sa modlili, prežili. A tomu vytvára problém, pretože podľa deizmu čo? Boh nezasahuje do sveta. No a druhá vec, ktorá ho prinútila prehodnotiť svoje myslenie, bola tzv. Bitka pri Plattsburgu. Bitka pri Plattsburgu, to je miesto, bitke pri Palacburgu sa stretli Američania, ktorých bolo menej a boli nedostatočne vyzbrojení, s Britmi, Angličanmi, ktorých bolo viacej a mali lepšiu výzbroj. A podľa všetkých zákonov vojenskej stratégie, ako to malo dopadnúť? Že vyhrajú tí, ktorých je viacej a ktorí majú lepšie zbrane. Ale ono to dopadlo presne naopak. Vyhrali Američania. A Miller sa vráti domov a má obrovský problém. On povie, jediný spôsob, ako vysvetliť to, že my sme nad tými Angličanmi vyhrali, je, že Pán Boh chcel, aby sme vyhrali. A ako deista Miller má obrovský problém, pretože on vie, že Boh nezasahuje do dejín sveta. Tak príde domov a začne študovať Bibliu, aby zistil, ako to je. A keď začne študovať Bibliu, objaví tam proroctva a zistí, nielen, že to nie je pravda, že Boh do dejín sveta nezasahuje, on dokonca príde späť. On ich riadi a zasiahne drasticky, dramaticky, katastroficky do dejín tohto sveta. V tej dobe to je dlhé slovo, čo? V tej dobe väčšina veriacich protestantov boli postmilenialisti. Inými slovami verili, že Ježiš príde po tisícročnom kráľovstve. Inými slovami, vďaka rozvoju vedy, techniky, začne sa zlatý vek na tejto zemi, 1000 rokov, ktoré vynálezy pomôžu ľuďom zlepšiť život, nemoci budú odstránené. A keď uplynie týchto 1000 rokov zlatého veku, potom na konci príde Ježiš. William Miller je génius. William Miller zaviedol premilenializmus. Inými slovami, Miller povedal, toto nie je pravda, toto nie je biblické učenie. Ježiš príde na začiatku, teraz, a potom sa začne tisícročné kráľovstvo. No a poznáte príbeh, nemusím vám ho rozprávať, ako celé roky študuje, snaží sa ubezpečiť, že je to pravda, že to pochopil správne. Nakoniec vydá pár článkov, ale stále si neverí, nevie, či by mal o tom hovoriť ďalej, modlí sa a nakoniec dá Pánu Bohu takúto podmienku, takéto znamenie. Ak niekto príde a pozve ho, aby o tomto hovoril, že je ochotný sa podeliť s inými, no a sotva stane od modlitby, dvere sa otvoria a jeho níz, povieme po slovensky, no, nephew je... Synovec. A jeho synovec príde a povie, odkazuje môj otec, či by ste v nedeľu neprišli a nekázali u nás vo zbore. A pre Millera je jasné, že Pán Boh chce, aby toto posolstvo sa zvestovalo. A od roku 1831, keď tento príbeh sa stal, do roku 1844 nebude žiadna kríza identity v Millerovom hnutí, pretože všetkým je jasné, kvôli čomu na tom svete sú. Kvôli čomu? Zvestovať blízky druhý príchod Ježiša Krista. Jasné? No a príde streda, 23. október 1844. A zrazu nič nie je jasné. Veľké sklamanie. Pretože to, tá identita, ktorá bola jasná, je zrazu v troskách. Kvôli čomu tu sme. Amerika vtedy nemala 300 miliónov ľudí ako dnes, 27 miliónov. Podľa niektorých vedcov okolo 500 000 ľudí boli nasledovníci Millera. To znamená každý 50. človek. No a ľudia začnú rozmýšľať, čím to sa stalo, toto veľké sklamanie. Adventistická cirkev sa zrodí práve z tohto hľadania. Ako hnutie, ktorého cieľom je znovu premyslieť, kvôli čomu tu sme. Aká je úloha cirkvi? Adventistické hnutie je hnutie z nového premýšľania toho, kvôli čomu tu sme. Pretože sú ľudia, ktorí povedia, toto všetko bol veľký omyl, viac sa na proroctvá ani nepozrieme a vrátia sa späť do cirkví, z ktorých boli vylúčení kvôli tomuto učeniu. Iní ľudia to vysvetlia zduchovnením a povedia, áno, niečo sa stalo v nebesiach, začala sa duchovná Kristova vláda. No, kto to v tých nebesiach skontroluje, že áno? A tretia skupina v rámci tohto nového premýšľania, o čom to vlastne je, idú do Písma Svätého, do Biblie, začnú študovať a v tom štúdiu objavia, že sú tu pravdy, ktoré boli zabudnuté, zaznávané, prekrútené, nepochopené a tak ďalej. A že tieto pravdy, zvláštne pravdy pre túto dobu je treba zvestovať tomuto svetu. A že keď len si vysúkame rukávy, chvíľu počkáme, všetkým to rozhlásime, ten Kristus určite rýchlo príde. A začína sa prvá etapa v adventizme, ktorá určuje identitu tejto cirkvi. Kvôli čomu tu sme? Zvestovať pravdy, ktoré boli opomenuté. Zvestovať tieto testing truth, tieto skúšobné pravdy, tieto pravdy pre našu dobu, ktoré nám boli zverené, to je sobota, druhý príchod, zákon Boží, svätyňa, zdravý životný štýl a tak ďalej. My sme tu kvôli tomu, aby sme tomuto svetu povedali tieto pravdy. Ak ľudia nepoznajú pravdu, nemôžu byť spasení. Spasenie je dané vašim poznaním pravdy. Po osvietenstve, po dobe osvietenstva, viera sa chápe ako intelektuálne presvedčenie. Inými slovami, ak veríte, že Zem je ploská ako palacinka, no tak ste hlupák. Ak ste presvedčení, že Zem je na chrbte veľkého slona, no tak ste hlupák, pretože máte zlé presvedčenie. Ano? Ale to nie je biblická definícia viery. To je viera na základe osvietenectva. Viera to je, ako ste presvedčení. A na základe takéhoto chápania pravd, ľudia majú predstavu, že keď prídete na nebeskú bránu, takže tam bude napísané, zadajte svoje meno a heslo. Identifikačný kód a heslo. A identifikačný kód je odpoveď na otázku, ktorý deň Pán Boh od nás očakáva, že máme svetiť. Viete odpoveď? Heslo. Čo sa deje s dušou po smrti? Ak viete odpoveď, zadáte, nebeská rampa sa otvára a vy prejdete. A identita adventizmu v tomto období bude založená na tom, my musíme kázať tieto zvláštne pravdy, kvôli ktorým my sme tu, o ktoré nikto iný nekáže. Adventistickí kazatelia budú majstri debaty. Vyzvať farára na diskuziu. No a samozrejme, s anglickou bibliou ten farár nemá šancu, ak sa má diskutovať o tom, ktorý deň sa má svetiť. Ako je to s tou dušou po smrti, či je to biblické učenie, alebo grécka filozofia, a tak ďalej, a tak ďalej. Až príde rok 1888, A bratia sa zídu v Minneapolise na generálnej konferencii a riešia problém, kto sú to tie tri rohy z Daniela 7. kapitoly, ktoré boli vyvrátené. A teraz tie svoje meče, ktoré nabrúsili, naostrili a s ktorými bojovali proti ostatným, obrátia na jeden na druhého a začne sa iskriť. Ellen Whiteová, ktorá bola pôvodom metodistka, povie, keď diskutujú o tom, ktoré to boli tie tri rohy, vystrkuje sa tu príliš veľa rohov. Bratia, to, čo potrebujeme, je viacej Ježiša. A menej rohov. A pretože prišli ľudia, dvaja, ktorí boli mladí a vzdelaní a z Kalifornie, radšej nepoviem, že odkiaľ by to bolo na Slovensku, ale však viete všetci, to ako keby na Slovensku niekto prišiel a chcel vám niečo múdre povedať, hej? Čo ty chceš? Hovoriť. Ten svet sa zmení, pretože Wagoner a Jones začnú hlásať, nie, to, čo my musíme ľuďom povedať, to je učenie o ospravedlnení z viery. A potom, čo eschatológia, čiže učenie o konci, určovalo identitu cirkvi v tomto období, začne sa nové obdobie, v ktorom soteriológia, čiže náuka o spasení, bude určovať, kto sme my a kvôli čomu sme my. A teda cieľom našej cirkvi bude, my sme tu, aby sme zvestovali evanjelium. A keď ľudia povedia, ale čo bude so základnými pilieriami, so zvláštnymi pravdami? Čo bude s trojanielským posolstvom? Len Whiteová povie, ale veď trojanielské posolstvo, to je posolstvo ospravedlnenia z viery par excellence. Keď ľudia povedia, ale my sme tu preto, aby sme hlásali zákon. Ona povie, kážte milosť a zákon sa postará sám o seba. And the law will take care of itself. A začne sa nové obdobie, v ktorom cirkev tu bude preto, aby ľuďom ukázala, že spasenie je nie na základe toho, čo veríš, ale na základe toho, aký vzťah máš s Ježišom Kristom. A to je zmena v myslení. To je lisabonské zemetrasenie. A nebudete veriť, ešte dodnes sú zbory, kam toto nedošlo. Ešte Minneapolis nedorazil. Ešte ľudia stále tvrdia, my sme tu kvôli tomu, pretože ak nepovieme tú pravdu, ľudia cez bránu na rampe neprejdu. Otázka, ako obstojím na súde, na vyšetrujúcom súde v tomto období je, ak budeš správne veriť a žiť, nemaj strach, si za vodou. A v tomto období odpoveď bude, musíš mať správneho prímluvcu. On ťa prepašuje na tom súde na druhú stranu. Musíš mať správny vzťah s Bohom. Ak je Ježiš tvojim priateľom, ak je Ježiš na tvojej strane, nič sa ty neboj, vyšetrujúci súd nie je žiadny strašiak. So far, so good. Jasné, potiaľ? Až v roku 1956 predseda Pensylvánskeho združenia Tomáš Unruh sa vracia z nejakej návštevy svojim autom, zapne si rádio a počúva prednášky protestantského kazateľa Donalda Barnhausa o liste Rimanom. A veľmi sa mu páčili a tak keď prišiel domov, sadol a napísal dopis. Napísal tomuto kazateľovi, ďakujem vám veľmi pekne za vaše prednášky o ospravedlnení z viery z listu Rimanom, veľmi sa mi páčili a chválim pána za ľudí ako vy, ktorí takýmto krásnym, zrozumiteľným spôsobom zvestujú posolstvo o ospravedlnení z viery, pretože to nadchlo moje srdce a ma veľmi pozbudilo. Pán Boh s vami, Boh vám žehnaj, podpísaný Tomáš Unruh, predseda Združenia Pensylvánskeho združenia Cirkvi adventistov 7. dňa. A Donald Barnhouse prečítal list a povedal, odpísal späť. Som prekvapený, že vy ako adventista 7. dňa ste mali požehnanie z mojich prednášok o ospravedlnení zviery. Pretože však vieme, že adventisti sú zákonníci. Adventisti neveria v ospravedlnenie zviery. Som veľmi prekvapený, že vám sa prednášky páčili. No tak Tomáš on mu napíše, toto je nepochopenie, my sme samozrejme kresťania, my sme protestanti, my v ospravedlnenie zviery veríme a vždycky sme verili. Barnhouse napíše späť, no ja som vyrastal a hrával som sa s deťmi z okolia, ktorí boli adventisti a to boli zákonníci až strach. Oni vo spravedlení zviery neverili, ani o tom nepočuli. A Tomáš Unruh napíše na generálnu konferenciu, viete, s týmto je treba niečo robiť. My sme chápaní ako sekta, nie ako protestantská cirkev. A v tej dobe Zondervan, to je jedno z najznámejších protestantských nakladateľstiev v Amerike, poverí človeka menom Walter Martin, aby vydal, napísal knihu o amerických sektách. A Walter Martin sa rozhodol, že napíše knihu o amerických sektách. Na obálku namalovali mu veľkú chobotnicu s 8 chápadlami a tam bolo napísané Svedkovia Jehovovi. Mormoni, kresťanská veda, adventisti 7. dňa. A pretože Walter Martin je doktorský študent v religionistike, výskum pre doktorskú dizertáciu sa robí tak, že si dáte základné otázky, no a budete hľadať na ne odpovede. A tak samozrejme ide do Brooklynu, do Centra Svedkov Jehovových a povie, dobrý deň, ja som Walter Martin, idem o vás napísať knihu, pretože píšem o amerických sektách. Mohli by ste mi odpovedať na tieto otázky? No samozrejme výsledok je, že mu zabuchnú dvere pred nosom, ide do Bostonu na kresťanskú vedu, príbeh sa opakuje, príde do Tacoma Parku vo Washingtone, ale pretože Tomáš Unruh už predtým písal, bratia, je treba niečo s týmto robiť. Dvere sa otvoria, povedia, nech sa páči ďalej, aké sú vaše otázky. A výsledok toho je, že v roku 1958 je vydaná knižka Otázky viery. Questions on Doctrine, ktorá podľa niektorých ľudí je najlepším, najjasnejším vyjadrením toho, čo adventisti veria a podľa iných je najväčšou zradou na adventizme, pretože je popretím viery, ktorú sme vždycky verili. A pretože ja nemám čas do tohto ísť ďalej, povieme si toto. Soteriológia už nestane. Od roku 1956 sa začína obdobie štiepenia alebo fragmentácie. Sú tí, ktorí povedia, to je nádhera. Tú knižku stojí si za to prečítať, to je najlepší výklad toho, čo my veríme. No a pretože knižka povie, že my veríme, že zmierenie bolo dokonané na kríži a že Ježiš mal bezriešnú prirodzenosť, sú ľudia, ktorí povedia, nie, toto je zrada na adventizme, my predsa veríme, že Ježiš Kristus mal hriešnú prirodzenosť a že zmierenie na kríži nebolo dokonané. Nepôjdem do technických detailov. Výsledok je, že teologických detailov. Výsledok je, že dnes v adventizme môžete rozlíšiť zhruba 5 hlavných prúdov. Takže ten prvý bude historický. Takže asi týchto 5 prúdov. Prvý je historický, druhý bude stredný prúd. Hej, a hlavný sa stredný prúd asi bude najlepšie. Mainstream, stredný prúd. Kultúrny. 4. Aha, progresívny. A evangelikálny. Takže historický prúd adventizmu povie, problémy v adventizme sa začali, keď prišli tieto nové myšlienky, nové nápady, questions on doctrine, nové systémy bohoslužby, nové hudobné nástroje, nová muzika, nové whatever, čokoľvek. Riešenie je vrátiť sa späť. Adventizmus nebude pravým adventizmom, dokiaľ my všetci nepôjdeme späť a nevrátime sa k tomu pravému orechovému. A kde nájdeme to pravé orechové? V minulosti. Niektorí povedia, áno, treba sa vrátiť pred rok 56, keď bola vydaná kniha Otázky viery. Iní povedia, treba sa vrátiť do roku 1888, keď učenie o spravedlení z viery bolo prinesené. Iní povedia, treba sa vrátiť pred rok 1888 a tak ďalej. Koľko ľudí, toľko názorov. Historický adventizmus povie, treba sa vrátiť späť. To bol ten správny adventizmus. Čo je nové, nie je pravdivé, čo je staré, je dobré. Stredný prúd, alebo hlavný prúd povie, dôverujte vedúcim bratom, moc tú loď nehojdajte, treba sa modliť, poslúchať a platiť a všetko dobre dopadne. Ten párnik sa síce dvíha pomaly, ale ide dopredu a len proste moc do toho nerýpte, nekopte, nehojdajte tú loďku, aby sa neprevrátila a ona ide správnym smerom a dojde do prístavu. Kultúrny. Stále väčšia skupina ľudí v adventizme sú tzv. Kultúrni adventisti. To sú ľudia, ktorí sa narodili adventistickým rodičom, ktorí chodia do adventistického zboru, pretože je to pre nich určitá forma tradície, zvyku. Im sa tam folklóru, áno, im sa tam páči, tam majú kamarátov z detstva, tam hrajú takú hudbu, ktorá im vyhovuje, alebo ten zbor je im najbližšie, kam chodiť, na čo teraz meniť, to som povedal lokál, ale okej, to je kostol. Dobre. Proste kultúrny adventizmus. Oni nie sú tam, pretože to je niečo presvedčivé, prečo sa sami vedome rozhodli, ale to je niečo, proste, čo je súčasťou kultúry u nich. Progresívny prúd povie, Božie deti v každej generácii si potrebujú vždy nanovo ujasniť, čo znamená vernosť Bohu pre nás dnes. A teda to je taká strana mierneho pokroku v medziach zákona. Ano, že treba vždycky na každú dobu znovu premyslieť to, čo je to vernosť. Sú veci, ktoré treba odložiť, pretože sa ukázalo, že sú staré a kultúrne, a sú veci, ktoré treba prijať, pretože tak tomu dneska rozumieme, že nás Pán Boh vedie. No a evangelikálny prúd bude uvažovať asi takto. Evangelikálny prúd povie, v 19. storočí v Severnej Amerike, kde boli všetci kresťania, nie je div, že adventisti zdôrazňovali veci ako sobota, zákon, strava a tak ďalej. Pretože sa potrebovali vymedziť voči ostatným kresťanom. Ale pretože my žijeme vo svete, ktorý po 11. septembri roku 2001 je úplne iný, než bol svet v 19. storočí v Amerike, dnes hlavnými protivníkmi nie sú iní v rámci kresťanského prúdu, v rámci kresťanstva, dnes sú to mimo kresťanské náboženstva, dnes sú to tí, ktorí terorizmom hrozia, že zahubia všetkých kresťanov a tí nerozlišujú, či ste katolík, adventista alebo luterán. Je dôležité, aby v dnešnej dobe sme nezdôrazňovali to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Treba odložiť dôraz na špecifické prvky adventizmu a treba zdôrazňovať to, čo máme spoločné. Takže dnes adventizme týchto 5 prúdov môžete jasne rozlíšiť, identifikovať. No okej? Okay?